V naši današnji oddaji Barve znanja bomo spregovorili tudi o javnem skladu malega gospodarstva Goriške, instituciji, ustanovi, za katero so najbrž že slišali vsi mali podjetniki iz tega konca, verjetno pa je širšemu prebivalstvu manj znana. Z nami bo direktorica javnega sklada, torej Iris Podobnik. Če začneva naj pogovor takole, kakšne vrste institucija je javni sklad, kakšno vrzel, bova rekla, zapolnjuje recimo na tem področju gospodarstva in javnih ustanov, torej občin?
Dobar dan, kot že samo ime pove, javni sklad je v bistvu javna inštitucija. Nastal je pred 30 leti in sicer iz neke ideje občine Nova Gorica, kako pomagati podjetnikom. Občina je za to pomoč namenila denar in ta denar se je skozi leta akumuliral. V določenem obdobju je prišlo v bistvu do delitve občine, nastala je pač mestna občina plus še vse ostale občine, ki so okrog, in na ta način so se v bistvu razdelila tudi sredstva, ki jih je javni sklad upravljal. Tako da naše današnje poslovanje zgleda približno na tak način. Občine ustanoviteljice, teh je 6, se pravi na področju bivše občine Nova Gorica, letno uplačujejo namenska sredstva v višini 233 tisoč evrov cirka. Ta sredstva so namenjena za posojila, skozi leta je teh sredstev približno 8 milijonov in pol. Naše delovanje pa dejansko tudi pokrivajo občine ustanoviteljice, in sicer na podlagi dejanskih stroškov, ki jih imamo. Prav to, da občine pokrivajo naše delovanje, nam dejansko omogoča, da lahko podeljujemo posojila podjetnikom, ki delujejo na področju občin ustanoviteljic, brez obresti. Seveda, ključna zadeva je, da se dejansko ta posojila vrnejo, zaradi tega morajo biti pač ta posojila zavarovana. In strošek zavarovanja je pravzaprav edini strošek, ki ga imajo podjetniki, ko pri nas najemajo posojila.
Ime javnega sklada torej vsebuje besedno zvezo malo gospodarstvo. Kaj pa se šteje kot malo gospodarstvo? Torej, komu jeste pravzaprav namenjeni, koga podpirate?
Namenjeni smo mikro, malim in srednjim podjetjem in seveda absolutno tudi samostojnim podjetnikom. Podpiramo pa tudi v bistvu kmete, tako primarno kot v bistvu tudi dopolnilno dejavnost. Tako da to je v bistvu, bomo rekli tako, naš ciljni bazen, in ker v bistvu je tako, mi ne poslujemo kot banka, 8 milijonov in pol je veliko in ni veliko, zaradi tega pač je treba bilo zbrati nek fokus in fokusirali smo se prav na malo gospodarstvo.
Če sva nekoliko natančnejša, torej kdo je vaša potencijalna stranka in kako se potem prijavi na vašo posojilno shemo, če tako rečem, z konkretnim projektom ali kako drugače recimo?
Naša stranka so tisti, ki delujejo kot kmetje in so hkrati zavarovani kot kmetje, potem imamo tukaj samostojne podjetnike in imamo male družbe. Posojila podeljujemo skozi razpise. Mi vsako leto objavimo razpis, ki je namenjen gospodarstvu, in razpis, ki je namenjen kmetom. Znotraj teh razpisov opredelimo pogoje in opredelimo tudi, čemu namenjamo sredstva. Pri kmetih zaradi njihove specifike delovanja in financiranja strani Evropske unije in pa Republike Slovenije lahko dodeljujemo sredstva zgolj in samo za investicije. Pri gospodarstvu pa imamo malo širše področje delovanja in lahko dajemo dejansko posojila tako za investicije kot tudi za obratna sredstva.
Prav pred kratkim ste nekako v javnost dali poročilo o lanskem letu. Kaj prinaša? Povedali ste že vašo osnovno številko, ne, torej tisto skupek vseh posojil. Kaj pa, če jo razdeliva nekoliko natančneje?
Ja, v lanskem letu smo dali 2 milijona 313 460 evrov posojil. Od tega je slabih 300 tisoč evrov šlo v kmetijstvo, cirka 2 milijona pa v gospodarstvo. Kar se tiče samega gospodarstva, je v bistvu med investicijami in obratnimi sredstvi šel zelo podoben znesek, v obeh primerih okrog 1 milijona, na investicije sicer malce več. Pri kmetih pa, kot sem že povedala, so dejansko vsa sredstva namenjena zgolj investicijam. Zdaj, kar smo še opazili v lanskem letu, je na primer to, da so podjetniki pri investicijah precej bolj previdni. V primerjavi s preteklimi leti smo dobili več vlog v manjših zneskih. Kar se pa tiče obratnih sredstev, so pa ta v primerjavi recimo z letom poprej še enkrat večja, in sicer to pač pripisujemo tej energetski krizi in pa pomankanju materialov. Zato, ker bilo je opaziti, da dejansko podjetniki potrebujejo ta posojila prav zato, da si nabavijo materiale, naredijo zaloge, da bodo lahko kontinuirano delovali.
Pri posojilih, pri kreditih, recimo na bančnem trgu, smo vajeni teh spreminjanja recimo pogojev, kdo lahko in pod kakšnimi pogoji pridobi kredite. Ste vi pri tem bolj konsistentni, če tako rečem, morajo dokazovati tudi recimo neko finančno sposobnost tisti, ki vzamejo pri vas posojilo?
Ja, tako je. Pač naša ključna prednost pred bankami je prav to, da nudimo brezobrestna posojila. Zato je izredno pomembno, da ta posojila pridejo nazaj. Kot sem že prej omenila, posojila absolutno morajo biti zavarovana. Zdaj, naše stranke običajno zavarujejo ali s hipoteko ali pri zavarovalnici. In že v bistvu mi v razpisnih pogojih nekako opredelimo, komu so posojila namenjena. Mi žal ne moremo financirati nekoga, za katerega že na prvi pogled opazimo, da posojila ne bo mogel vrniti. Druga varovalka pa recimo v primeru zavarovalnice je tukaj pač tudi oni skozi svoje kriterije pregledajo, ali bodo nekoga sprejeli v zavarovanje ali ne. Se pravi, če je nekdo preveč tvegan, lahko tudi zavrnejo, da bi ga sprejeli v zavarovanje.
In še to za konec, vsako leto, torej, kako ste že dejali, podeljujete posojila preko razpisa, kakšna je letošnja časovnica za slednje?
Letošnja časovnica je v bistvu taka. Mi imamo vsak mesec razpisan en prijavni rok, to velja v bistvu vse do vključno meseca junija, in potem za te razpise imamo še prijavni rok v mesecu septembru. Tudi za letos je dejansko opaziti, da je zanimanje zelo veliko, ker je v bistvu v prvih mesecih šlo že ven 900 tisoč evrov, tako da na voljo imamo v bistvu samo še okrog milijona. V drugi polovici leta pričakujemo, da bomo objavili nov razpis, prav gotovo za gospodarstvo. Kako bo s kmetijstvom, predvsem z osnovno dejavnostjo, pa bomo videli, ker v bistvu je tukaj prišlo do spremembe sheme, po katerih dodeljujemo te pomoči.